Herra forseti, helsti vandi Landspítala sem og annarra heilbrigðisstofnana á Íslandi mönnunarvandi. Það vantar fyrst og fremst hjúkrunarfræðinga sem hafa menntað sig til starfa en kosið að fara annað vegna áralangrar kjarabaráttu sem stjórnvöld bera ábyrgð á. Það vantar fjármagn til að ráða til starfa fleira fólk og á því bera stjórnvöld líka ábyrgð. Heilbrigðiskerfið hefur á vakt Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn undanfarin 7 ár verið vanfjármagnað og enn. Inni í þeim tölum sem nú talt fram í fjárlaga umræðunni einfaldlega bygging nýs Landspítala, viðbygging við sjúkrahúsið á Akureyri og viðbygging á Grensás sem eru samtalsnari 8 milljarðar af þeim 9 sem heildar hækkunin til málaflokksins. Raunhækkunin liggur þar í steinsteypu en ekki í nauðsynlegum rekstri. Nauðsynlegum rekstri heilbrigðiskerfisins allt land. Þar aðhaldskrafa í boði hæstvirtrar ríkisstjórnar. Starfsfólk heilbrigðiskerfisins bjargar hér mannslífum, hleypur hraðar undir ómennsku álagi en fær þau skilaboð frá ríkisstjórninni að þau geri bara ekki nóg og að þau séu einfaldlega of dýr í rekstri. Herra forseti, á Íslandi stefnir í met atvinnuleysi allt land. Hvernig væri að stjórnvöld opnuðu augun fyrir því að með því að manna þessar nauðsynlegu stöður á heilbrigðisstofnunum allt land myndi allt samfélagið græða. Ríkissjóður myndi græða margfalt. Biðlistar myndu minka, atvinnuleysi myndi minka og þjónustan yrði betri.
Svara hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson á undirbúinni fyrirspurn.